азатлық радиосы сөйлей. Микрофон алдында Олсу Қырмаш бүгін біздің тапшыруда. 30 август Қозанда озған шаралар. Татарстан суверенитеті үшін күрешуші миллет бәруар харбиліктен сейсетке келген Фәндес Сафиулин 20 жылдан Татарстан территориясы кеңейер деп ойлай. Бұл Фәндес аға 80 жасын толтырды. Азатлық хабаршысы оның білән миллет сейсет тұрмыш турында әңгіме құрды. Удмуртия татарлары 6 жыл элек Татарстанның мустақиллік турында декларация қабыл еткенін нешік іске алған архив тапшыруны тыңдаңыз. Бұлар барысы да азатлықта бірге болайық. Біздің топшыруларыны интернетті һәм шулай ұқ ершін ошатын ұйыласыз. Сізіні ozatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlik.org сәхифесінде.
Азатлык радиосы.
30 август Татарстанның суверенлык декларациясы кабул ителүгә 26 ел тулу айыннан Казанда азатлык яшьләре әлемнәр торатты. Татар иҗтимагый үзәге пикет үткәрде, уйнагыз гармоннар бәйрәме булды. Иске татар бистәсендә төрле чаралар үтте. Мөстәкыйллек турында декларацияны кабул итү күп шәхесләрнең көрәше нәтиҗәсе. Шул шәхесләрнең берсе Фәндес Сафиулин. Татарстанның бәйсезлеге, кешеләрнең хукуклары, милли университет, латин басы өчен көрәшкән депутат бүген дә җәмәгать эшләре белән мәшгул.
Безнең максат Татарстанның суверенлыгы өчен көрәшкәндә дә ул Татарстанны оҗмах яз итү түгел иде инде. Әлбәттә, ул мөмкин дә, анда хыял куела да алмый. Әмма гаделсезлеккә каршы Онда максат бар иде безнең. Иң күп гаделсезлекне без нәрсәдән күрәбез? Татар халкы бер халыктан да ким түгел. Дөнья халыкларының берсеннән дә, Россия халыкларында, урыс халыкларыннан да без бер нәрсәдән ким түгел. Әмма безнең мөмкинчелегебез милләт булып калу өчен. Милләт булып үсеш өчен. Үзебезне дөньяга күрсәтү өчен мөмкинчелекләребезнең юк иде. Менә шул мөмкинчелекләр булсын өчен без көрәштек. Экономикада безнең максат ул кемнедер баету өчен түгел иде. Үзебезне баету өчен дә ул түгел иде. Ә мөстәкыйль рәвештә үзебезне үзебез иң кирәк әйберләр белән тәэмин итү. Шул җитә иде безгә. Менә үзебезне кеше итеп үстерү, халкыбызны халык итеп үстерү. Аның киләчәген тәэмин итү өчен кирәкле булган кадәр экономика булырга тиеш иде. Димәк, андый булсын өчен булган уңышлар да гадел. Гадел рәвештә кешегә, халыкка җиткерергә тиеш иде. Кемнеңдер кесәсенә түгел. Гомуми халык мәнфәгатенә. Безгә нәрсә комачылады шуңа йөрешү өчен? СССРның төзелеше ул ничек урысның теге матерошка дигән уенчыгына шалан иде бит. Төрле халыкларның төрле хукукы. Иң зур хукук бер халыкта. Кайбер халыкларны әле автономия республикаларда төзе алмый, рөхсәт бирелми. Автономный округ, автономный область. Кайберләрнең гомумән бернинди хукуклары юк. Мәсәлән, Кырым татарлары куылган, Идел буе немецлары, алар җирләренә дә кайта алмыйча гомумән хукуксыз. Без шуннан башладык үзебезнең максатны Татарстан өчен генә түгел, СССРны үзгәртү. Бөтен илебездә бөтен халыкларның хукукын бер дип, тигез дип тану.
Федератив мөнәсәбәтләрдә Татарстанның шундый федератив бәйсезлеген алга сөрүче кешеләр булырмы? Менә кадрларны сез күрәсезме бүген?
Ундый кадрларны бит 90-нчы елда да, 89-нчы елның ахырында беркем әзерләмәде. Объектив мөмкинчелек, объектив ситуация, килеп торган ситуация үзе тудыра аны. Әгәр вазгыять шул якка килеп җитсә, андый кешеләр табылачак. Алар күренәчәк.
Аларның тәрбияләргә кирәкме, укытырга кирәкме, әзерләргә кирәкме?
Әзерләү ниндидер максат белән әзерләү мөмкин кирәк түгелдер, мөмкин дә түгелдер. Әгәр кеше менә чын тормышны аңлап үсә икән, тарихны, үткәнебезне, бүгенгебезнең уңышларыбызны, ялгышларыбызны, безгә карата эшләнгән гаделсезлекләрне менә чын барлыкны чын күзәтә икән, үзе өлгерә башлаган. Мәсәлән, күреп үсә икән, ни сәбәпле бездә бүген менә татар мәктәпләрен, татар мәгариф системасы бетерелә? Кем моңарга алып бара? Кайсы депутатларыбыз моңарга яклап тавыш бирә? Ничек безнекеләр моңар риза булып утыралар, дәшмичә генә? Менә шуларның барысын күзәтеп барган кеше шуннан килеп чыга бит инде. бір кішіге ғана, бір президент қана үміт бағылайыз екен. Бір нәрсе барып шықмайыншақ. Әгер халық өзі бұршылып тұрмасақ, кемеет бұршылмай. Сонды закон бар, әр хакемеет өзі үшін үнешілі. Халық үшін үшілесін үшін хакемеет халықны қыбылырға дейш. Халық аңардан ойырлай екен, хакемеет тұршынуыд. Ondan sonra öz işini neşli başlay. Bu zakon, tabiri zakon. Bugün kabul etken zakonun irtege indi halı kısık sınırıga diyeceğime geçilik. Kişe kabul ettikiz, bugün işli başladığız mı deyip. Köyün sayın. Bir kimnin de takdim etmedi minikinden başka. Birinci sesiye de. Minik ne ütti? İşi mertebe şağış yasağından sonra. Nindi ideyim ütti? Şuşu günden başlayıp, Yukarı Sovet'in 12. şakırılışının sesiyeleri, радио, телевидение ұша трансляция алып барыға. Халық біліп тұрсын, біздің сайлаған. Халық біздің өзі сайлады, шілігені біздің біліп тұрсын. Бек қаршыңды партия кішілер ұшақта еп нәрсе еді. Менің бірінші тақтемен шол болды, әм бірден бір болып өтті бірінші күніне. Әм күшке кіріп қалды. 5 жыл бойы трансляция барды. Әмінде сіздің үшінгі әмінде менің салам туғалі мен ойырт. Менің ойырт. Мы сонда өзім түшірген. Негізе жоқ енді. Біздің енді 23-ші жылда салынған ерте ол бек тез кәрді. Біздің мен өскенде әлі бүтін ауыл салам төбәлі еді. Олар қазір бітті енді. Орыны қалды. Структурасы қалды, инфраструктурасы. Моторлығы бітті. Туған негізде мен бір өзім өстім.
Сіңбірден қалайдың?
Үшеу едік. Бек бәлекке шақта екі сіңілім өліп кеттілер. Берсі соғыш алдынан кенет ауырып кетіп, мен аны білмеймін нәрседен, берсі соғыш шырында бек бәлекке шықты. Мен бір өзім қалдым. Біз соғыш шырында өстік. 5 жасым толғанда соғыш башланды. Әтей соғыштанын қойтмады. Нашар сақланған енді, әненің сандығында ятқан. Конверті сақланмаған адресі ек. Мінамын сен енді язған. Сонғы қаты мінамын сен. Әлін ше ауылда өстім. Білеке шақты. Әтейім оқытушы еді. Оқытушыларын ол шақта е аталар еді тұтып. Біздің Ақтөбе ауылының үш оқытушын аты өтірділер. Репрессия ләғіп. 40 ертілік ауылының білекегіне 4 класылық башланғыш мәктәбінің үш оқытушысы репрессияға ләғіп атылы өлді. Әті де шол елларда оқытушы болып кеткен күші. Оқытушылар күн ешіктір шек алдында болғаннардыр, оларын әр оқы елі сайын қойалар мәктепті мәктепке көшіреп берді әтірін болғаннар. Шының үшін біз, мен туғанда Мәлбағыш ауылында азына қарайын, туған әтейім Мәлбағыштан менім Ақтөбеге көшіп келген. Бір еш онда әтейім шында оқытты. Аннан соң Ақтөбе ауылында біз аны қайтқаш оқытты соғышқа қадар. Аннан соң Нәдір ауылында, Әлімет районында. Нәдір ауылында соғышқа кетті. Тілдерге менімшіктер сәлет бегейбәт келіп шықты. 8-ші класқа қадар, мәктепте етем әлі мен 4 класын Ақтөбеде өзімнің ауылда. 5-ші, 6-ші, 7-ші Мәлбағыш ауылына 8 шақырамға ері оқыдым. Міне, менің тұрмыш іптәшім Разина білем. Біз аны білем бір класташылар, 1-ші кластан. Ақтөбе ауылында. Бүгілмеде татар мәктеп, 3-ші татар мәктебінде татар тілін оқытушы Хазір Дейсенәлі Рахима Пасафиуллина бик кішілі оқыттылар татар тілін. Әресми етіп түгіл. Шариф Нигмати оңа қадар оқытқан соғыш инвалиді бір қолсыз. Қой уақыт дәрістен біздің соңға қалдырып, мені оқытып кітап тыйылған деп айтып тұрмышы. Қисса Юсуфны да оқиды. Мәктеп дәрістерінде жоқ деп айтты. Қойбір бұрынғы шағырларын оқып көрсетеді ішік мен қырағын. Қатерден оқыдыр ол кітабын көрсетмеші. Олай кімедір еді мені бұлар тыйылған, мені бұлар ярамы деп. Олар ниндилерде болғандыр, мені шоңа да барып жетейді. Мені біздің тілі өзін ішік мотор яңғыры деп. Үстіме дәріс формасында. Сонды қойбір хекелер оқыдыр, кімлерінікі болғандыр ол. Қисса Юсуфны мен таныдым сыңнанын. Оқи башлағаш. Оқытушыларға рахметлі мен. 8-9-10-нан бүгіл мәдә татар мәктәбінде. Татар мәктәбінде оқыдым. Бір қимада көрдім білдіру. Продолжается набор военной училище деген. Мені шонда мен кеттім қарпе. Шол білдерін көрдің де башына көтеріп, ауыл военкомат деген бина екен, шоның қимасында екенін көлдіріп. Кірдім онда бір офицер отыра. Мен аңыз званесінде білмей, елдазлары көп. Барып жеткешкен армияның капитан екенін аңылады. Мен там, дяденька, запишите военное училище. Какое ты хочешь училище? Не знаю. Сана в курсе это узнесен. Ульяновской связи хочешь? Минам кинада хорагам барин связи, ты катушку ларстра бери. Эля как-то неромантично. Йох, мне там зона варна. Саратовский танковый хочешь? Запишите детям. Жди повестку дедерда, что харби барделя. Мы нашел минам харби хазметни, язмашну сайлов. Бәлкі бір минутта уақыт болмағандыр. Мені көрден білдіріні кіріп кеттім. Язылды, мені шоның білен армияда 34 ел бұталып ердім. Көплер айта, саясатқа мен қатнашмын, онда менің ішім жоқ. Мені бұл бік ялған фикір. Саясатқа сен қатнашмыша болдыра алмайсын тілесеңді. Мен саясат білен қызықсын мем деген сіз өзі саясат. Бік құрқыныш саясат. Мені керек түгіл саясат дегеш. Демак, син саясатның бір қорқыныш юнелешінде барасың. Татар халқы бітмейшек. Бітесі халықлардан олданырақ бітмейшек. Барыбыз бітсекте. Бірінші бітулерден біз болмамыз. Дүния бітсе де біз сұңғыларынан болырбыз дейбішені. Дүния біткенде де татар сұңғы бітушілерінің бірсі болып қалар дейб. Тіліміз де бітмес. Бітір алмасылар бізні. Бітірушілерден олданырақ бітмейбіз. Бітірігі тұрушышылардан олдарақ бітмеміз. Мені шымсына, мені шана.
Неше етіп көресіз олайса келешек мұн? Егім елден соң, Татарстан, неше
ел? Нешенші ел бұл әлі? 36-шы ел?
2016.
Бәлкі Татарстанның шегі кеңейір. Бәлкі аның есімі де башқа түрлі болыр. Бәлкі Татар Башқұрт Республикасының бір ортақ есім табарлар. Бәлкі бір еділ республикасы барлыққа келер. Республикам ол нешектер бір еділ дәуләті. Келешегі біз үмітліш бұлсын ішін. Біз бұлдырамыз ма, бұлдырмайбыз ма? Россия халықларында бірінші орынға шығы тұрында күрешірге тиеш. Ахляк бойынша бірінші орында. Татарстанда бірінде уатық семьялар болмасын, бір алкаш болмасын, бір қарақ болмасын. Идеал, аңа бар кетмеу, шыны қойық. Шуларының ашшылығы бойынша біз бірінші орында болырға тиеш. Юғары білім бойынша біз бүтін халықлар арасында Россияда бірінші орын үшін күрешерге тиіш. Культурамыз башқа халықлардан кем яңғырамасын дүниеде біздің культура. Татар тілі башқа халықлардың тілінен кем яңғырамасын біздің Россия халықларының тіліне қарағанда. Міне шундай мақсаттарны қойсақ, біз оның нендей дәрежесіне ерішсек те біздің үміт күшейешек.
Татарстан суверенитеті үшін күрешуші милләтпәруәр хәрбиліктен саясатқа келген Фәндәс Сафиуллин 20 жылдан Татарстан территориясы кеңейер деп ойлады. Азатлық хабаршысы оның белән милләт, саясат, тормыш турында әңгәмә құрды. Оның видеосын Азатлықның интернеттағы сәхифәсендә қарагыз.
Азатлық радиосы.
Ә хәзер инде Қазан урамнарында яңғыраған жыр моң төрле фикерләр.
Якты туган илем, бәхет биргән җирем, Татарстан. Биш диңгезгә карап елмайгандай, балкый безнең Казан ерактан. Кыры җирне шаулый туган илем. Хезмәт сөйгән халкым, Татарстан. Бәхетле сине сөюемне. Әйтә алысам шушы жерімдә. Мен бәхетлі сені сүйімні. Әйтә алысам шушы жерімдә.
гармонь поет. Тебя мы славим, тебе и песни наши.
Вот Казанга махсус килдек. Инде бул бәйрәмне бик нык зурлап көтеп алдык без. Чөнки үзебезнең татарларның республикасы булмаса, без бит инде башка халыкны туйдыручы кул халыклар гына булабыз.
Безнең өчен бу горурлык хисен туя торган көн. Күреп торасыз, ничә милләт кешесе бергә җыелып, бергә бәйрәм итәбез.
Мин аны бәйсезлек көне дип ата-ана бәйтәй кабылда әйтеп бетермим. Бу дөресен әйткәндә заманында 90-80 елларның уйнагыз гармоннар бәйрәме булып башланып киткән. 31 чы тапкыр уза, шу 31-нче тапкыр узуда безнең 100-дән артык, 150-гә якын гармончы катнаша. Ул безнең республикада, республикадан гына түгел, Россиянең төрле төбәкләреннән 28 шәһәренә һәм район үзәкләреннән килгән коллективлар. Без аның профессионал сәхнәгә, профессионал гармончылар бәйрәм итеп күтәрергә тиешбез.
Игрей гармонь ул бөтен җирдә аны мондый вакытта да үткәрергә була, республика көне булай булмай.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында сез 30 август Казанда узган чаралардан язмалар тыңладыгыз. Азатлык архивын таңлыйсыз. Удмуртия татарлары 6 ел элек Татарстанның мөстәкыйлек турында декларациясен ничек искә алган? Архив тапшыруына таңлыйбыз.
Удмуртияда яшәүче татарлар гына түгел, башка милләт вәкилләре дә Татарстан җитәкчеләре алып барган сәясәтне хуплап, республикадагы үзгәрешләрне аеруча зур кызыксыну белән күзәтте. Татарстандагы вазгыяткә бүгенге күзлектән Удмуртия милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Ирек Шарипов бәя бирде.
Бу тарихи дәвер булды. Аның әһәмияте татар халкы Татарстан өчен генә дә зурлыкта түгел, бөтен илебез өчен дә зур. Әгәр дә 20 ел элек Советлар Союзы таркалышында хакимият юк дәрәҗәсендә калган чакта, илебездә Шәймиев, Рахимов, Титов, Россель, Аяцков кебек һәр берсе үзенең төбәге өчен, үзенең халкы өчен ныклы яклауга тотынмаса, һәр берсе үзләрендәге завод-фабрикаларны, байлыкны саклап кала алмаса, белмим, бүген Россия Федерациясе дигән илдә нинди булыр иде микән. Бу чорда безнең Татарстан, татар халкы, безнең илбашыбыз Минтимер Шәрипович Шәймиев зур эш башкардылар. Шуннан да милли үзаңны күтәреп, Татарстанны күтәреп, татар халкын күтәреп, Татарстан дигән республиканы да саклап калдылар. Аны милли формация буларак яңадан оештыруга ирештеләр. Һәм бу бәрәкәтле эш булып чыкты. Әгәр дә без бүген Татарстан турында Мәскәү һәм берничә иң зур төбәктән кала, иң алга киткән республика буларак сөйлибез икән, димәк, моның нигез ташлары нәкъ менә 20 ел элек. Менә шул без мөстәкыйль яши алабыз хәтта, әмма бергә яшәячәкбез, бер ил булып яшәячәкбез дигән суверенитет турында декларация кабул ителгәндә салынган нигез ташлары.
Ирек, мөстәкыйллек дигән сүз яңгырады. Әдрестән дә менә бармы ул мөстәкыйллек? Бүген әйтә алабызмы без бу турыда?
Дәүләт мөстәкыйллеге дигән төшенчәсе юктыр мөгаен. Ә менә аңлау, без үз язмышыбызны үзебез хәл итәргә тиеш, үз милләтебезне үзебез саклап калырга тиеш. Моны безнең өчен ил башкаласындагы түрәләр дә эшләмәячәк, яки башкалар да килеп эшләмәячәк дигән фикерне аңлау, ягъни татарны саклап калу, татарның ул үз эше дигән фикерне аңлау, бу менә мөстәкыйль үзаң дигән төшенчәнең бер өлешедер. Без моны 20 ел элек тә аңладык. Безне саклауны кемнәндер көтеп торасы түгел, үзебез сакларга тиеш дигән нәрсәне. Бу бүген дә нәкъ шулай ук, ягъни урындагы татарлар да, безнең инде мәркәзебез булган Казандагы җаваплы урыннарда утырышы милләттәшләребез дә, алар барысы да бу әйберне истә тотып эшләсәләр иде. Чөнки илнең үзәге Мәскәү булса, татарның үзәге Казан, ә баш булмыйча торып, үзәктә аек фикерле, мәсьәләне ничек хәл итәргә кирәклеген белә торган кешеләр булмыйча торып, алар башка төбәкләрдәге татарларны кирәкле юнәлештә, кирәкле адымнар белән, кирәкле ысуллар белән берләштереп алга алып бармыйча торып, без үзебезне саклап кала алмаячакбыз.
Һәм тагын мөстәкыйльлеккә кагылышлы икенче бер сораудан килеп туды бит әле. Чечня башлыгы Рамзан Кадыров Россиядә бер генә президент булырга тиеш дигән аңлатманы әйтте һәм бу инде мәгълүмат чараларында бик күп аваздаш тапты дип әйтергә кирәк. Мөстәкыйльлегебезне, милли аңыбызны саклап кала алырбызмы? Бу безгә
тагын икенче бер яктан янау түгелме.
Бу сәяси табышмакта әлбәттә бүгенге вазгыяттан чыгып караганда, менә бу 20 еллык үткән тарихи юл ул регионнарның, төбәкләрнең ролен арттыруга китерде. Бүген төбәкләр шуннан да үз язмышлары өчен күбрәк үзләре җавап бирәләр. Әлбәттә аларның ил башларының да роле арткандан арта барды. Бу киләчәктә шулай булып калырмы? Әгәр дә инде без Татарстан Республикасы турында, аның башлыгы турында сөйлибез икән, бер-берне бер вакытта да онытырга ярамый бит. Татарстан Республикасы ул 16-нчы регионның башлыгы гына түгел. Татарстан Республикасына барыбер илдә яшәүче 7 миллион татар халкы карап тора. Аның фикере һәр вакыт бу 7 миллион халык өчен иң абруйлы фикерләрнең берсе. Шуңа күрә аның сәяси роле дә зур. Әгәр дә ул шул фәләнче регионның башлыгы гына булып кала икән, әлбәттә Татарстан башлыгының сәяси роле бу очракта нык кимергә мөмкин дип күзаллана. Татарстан Республикасының аның үз вакытында суверенитет турында декларация кабул ителүенең 20 еллыгы, гомумән Татарстан Республикасы көне буларак билгеләнеп үтүче 30 август ул татар халкының зур бәйрәмнәренең берсе. Без моны урыннарда яшәүчеләр һәр вакыт үзебезнең зур бәйрәмебез буларак кабул итәбез. Һәм бу безне берләштерүче бәйрәмнәрнең, якын итүче бәйрәмнәрнең берсе дип саныйбыз. Татарстан Республикасына, барлык татар халкына шушы тарихи көндә, бәйрәм көнендә тотрыклы сәясәт алып баруларын, сәяси сәламәтлек, ныклы икътисади тормыш белән яшәүләрен дәвам итүләрен телибез. Безнең өчен дә бу бик зур бәйрәм, киләчәгебез дә уңышлы булсын иде. Бу бәйрәмне татар халкына узак-узак еллар бергәләп бәйрәм итсен иде.
Татарлар өчен Татарстан тарихи ватаннары булса, шулай ук Татарстанда туып, әмма төрле сәбәпләр аркасында Удмуртияга килеп урнашкан башка милләт вәкилләре өчен дә Татарстандагы сәясәт, икътисади уңышлар да сөенеч булды. Татарстан Республикасы үзенең 20 еллык суверенлыгын тантана иткән көннәрдә Удмуртияның атказанган журналисты Евгений Никишин Азатлык радиосы хәбәрчесенә үзенең фикерләрен җиткерде.
Я отлично помню время перестройки, начало 90-х годов, самый пик перестройки, когда Татарстан получил больше всех суверенитета. Умело эти права он применяет, использует во благо процветания республики и народа.
Евгений Никишин инде 40 елдан артык иҗауда гомер итә. Удмуртия башкаласына ул Казан дәүләт университетының журналистика факультетын тәмамлап килеп урнашкан. Үзе Татарстанның Менделеев шәһәрендә туып үскән. Евгений Никишин гомере буе Казанны сагынып, Татарстандагы, Казандагы үзгәрешләрне күз октябрендә тотып яшәвен җиткерде. Ул нәшриятка шигырьләр җыентыгын әзерләгән. Аның шигырьләре арасында Казанга багышланганнары да бик күп.
Цвети, как радуга над Волгой. Расти, Казань, и молодей. Свети, Казань, звездой высокой. Ты как алмаз России всей.
Автор Татарстан композиторлары белән элемтә булдырып, бу сүзләргә көй язылыр дип өметләнә. Ул җырны Ренат Ибрагимов башкаруында ишетү аның зур хыялы. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Татарстан, балканнарын үшін яратан. Күк-күкірет, яшын-яшнәп яуған, яңғарларын үшін яратан. Күк-күкірет, яшын-яшнәп яуған, яңғарларын үшін яратан. Яратам, сине татарстан, горур халкын үшін яратам. Жаниткен, әркестілік үшін, татар тілі үшін яратам. Жаниткен, әркестілік үшін, татар тілі үшін яратам. Thank you. Kırılanların için bu kayıların için yaratan bu kayıların kaydaşların için celillerin için yaratan bu kayıların kaydaşların için celillerin için yaratan Tatarstan yine yaratan
Azatlık Radyosu
Jir yeşergen kübük yassayan Biz yeşesek tatar yeşer u Yılgalarının gömürü ineşler Halıkının gömürü yeşler u Unutma derinini Yuhatma yüzünü Mutluluğun gülü biz yaşarız Kadirle Yenir Tatarstan yaşarız
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-дә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.